Mēs Dievsvētku padomē vēstīsim par savām atziņām, ko mēs esam analizējuši pēc svētkiem, par visiem jaunievedumiem, kas ir bijušajos svētkos. Izskatīsim, piemēram, tādas jautājumas kā maksimālais dalībnieku skaits un svētku nedēļas plānošana. Tā amplitūda ir diezgan plaša. Tāpat mēs informēsim padomu par gatavošanos konferencei, kas notiks nākamajā pirmdienā Nacionālajā bibliotekā Ziedoņa zālē visas dienas garumā. Jo arī šajā reizē mēs esam gājuši arī, zināmā mērā, tādu netradicionālu ceļu. Esam tādas dažas būtiskas lietas pārunājuši, izzinājuši caur dizaina domāšanas darbnīcām, kas nozīmē, tā ir tāda īpaša metode, ar kuru mēs tiekam tuvāk apskatāmajam jautājumam, pat arī līdz konkrētiem risinājumiem.